Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Koroma famili. Karei auskultantoj, bonvenon en la okcent kvardekunua Esperanto elsendo el Varsovio. La naskic urbo de Esperanto. Hodiaŭ ni sojlas la sesdekjariĝon de la unua profesia Esperanto-redakcio en la publika radiofonio, tio estas Pola Radio. La datreveno pasos la 4 de aprilo, kaj ni, kiel daŭrigantoj de ĉi tiu tradicio, dankeme jam nun atendas kontribuajn rememorojn de tiuj kiuj sian esperantistecon iam iel iamaniere ligis ankaŭ kun la elsendoj de nia Esperanto-redakcio de Pola Radio. Hodiaŭ en Pollando ni rememoras ankaŭ alian datrevenon, la 14 mortodatrevenon de Johano Paŭlo la dua. Li estis unu el la plej influaj gvidantoj lime de la jarcentoj, sen pauze laborante por construi moralan fundamenton de la nuntempa mondo, kai li ludis losilan rolon en faligo de comunismo en Pollando. Lia pontificado, la tria en la historio post tiui de la Sancta Petro kai Pio la Naua, dauris 26 jaroin, 5 monatoin, kai 16 tagoin. Tradizie in la datreveno, malfru vespere sur Piłsudski placo, Varsovianoi omagias lian memoron, auscultante fragmentoin de liei homilioi, cae componagioin, ci jare in la plenumo de la coruso, de la penso centro de Johano Paulo la Dua. Ni memorigu, che li estis la unua papo, ciu reconis cae usis Esperanton. Mi decidis hodiaŭ ligi ambaŭ datrevenojn kaj distanciĝi disde la kutima programkadro. Tial en la arkivo de la Esperanto-redakcio de Pola Radio ni proponas la literaturan elsendaĵon dediĉitan al unu el la verkoj de Karol Vojtyła antaŭ la vendejo de juvelisto.
Kiel generale conate, Karol Vojtyła estas la laika nomo de la nuna papo Johano Paulo la dua. Kaj ci momente ek estas la problemo, kia maniere skribi pri la homo, pri la poeto kaj dramverkisto, kiu oficas la plej altan postenon en la katolika eklezio, kiu ja estas la posteulo de la Sankta Petro en Romo, en Vatikano. La respondo ŝajnas simpla, ni skribu nur pri la aŭtoro, kiu nomiĝas, kiu subskribas siajn literaturajn verkojn per la nomo Karol Vojtyła. La respondo estas simpla kaj facila, tamen ĉe ĉiuj aŭ preskaŭ ĉe ĉiuj kritikistoj skribantaj pri ĉi tiu aŭtoro oni sentas iun reliefan konfuzon, ne alie estas en la nuna kazo. Ni tamen provu koncize karakterizi la poezian dramverkadon de Karol Vojtyła. Ni speciale okupiĝu nur pri antaŭ la vendejo de juvelisto, ĉar fragmentojn de ĉi tiu verko ni hodiaŭ prezentos al vi, gesinjoroj. La dramverkoj, ĉi tiu branĉo de la kreitaĵo de Karol Vojtyła, estas opiniata kiel malfacile perceptebla, ne por teatra, ke ĝi ne disponas pri la drama intrigo, ke mankas al ĝi iuj pli precize gravuritaj psikologie herooj, ke mankas al ĉi tiuj dramverkoj scenografio, ĉi tiuj teatraj enscenigaj rekvizitoj, al kiuj alkutimigis nin la ĝisnunaj dramverkoj, la dramverkoj de aliaj eĉ de mondfamaj dramverkistoj. Citio estas kai vero kai nevero. Ja de multaj jardekoj ekzistas ja novtempa moderna dramverk-arto en la tuta mondo, kiu ne havas la menciitajn kaj akcesoraĵojn kaj rekvizitojn, kaj tiu specaj dramverkoj ja atingas famon, popularecon. La dramverkoj, la poeziaj dramverkoj de Karol Wojtyła baziĝas sur la interna enprofundiĝo, sur la internaj spiritaj travivaĵoj. La drama intrigo en la verkoj de Karol Wojtyła baziĝas do sur la interna evoluo de la pensado, de la pripensado, meditado, la religia, filozofia, eschatologia, pri la homaj, terecaj kaj eschatologiaj celoj kaj de la destino de la homo. La kreitaĵo de Karol Wojtyła, liaj poeziaĵoj kaj dramoj, poemaj dramoj, estas grandskale kristecaj, ja la senco de la homa ekzistado kaj la eschatologia destino estis difinita kaj difinata de la Dia ofero sur la kruco por la tuta homaro. La dramverkoj de Karol Wojtyła konsistas grandskale el la potenco kaj de beleco de polaj vortoj, de polaj frazoj, intonacio, melodieco, ritmeco. Kaj jen fragmentoj el la dramo antaŭ la vendejo de juvelisto.
Andreo electis min, cae petis mian manon. Tio ocasis hodiau inter la quina cae sesa horo post tagmese. Precise mi ne memoras, mi ne successis rigardi la man horlogion, nec rimarci horon sur la turo de la malnova urbodomo. En tiei momentoi oni ne controlas horon, momentoi tiei elcrescas en la homo super la tempom. Sed se mi ec memorus che necessas ecrigardi la urbodoman horlogion, mi ne povus tion fari. Nome mi devis rigardi super la capo de Andreo. Ni estis giuste irantei laula dextra flanco de la foir placo, ciam Andreo turnis sin al mi cae diris, «Ciu vi volas esti mia viv accompagnantino?» Tiel li diris. Li ne diris, ču vi volas farigi mia edzino, sed mia viv accompagnantino. Estis do pripensita tio, kion li intensis diri. Aliflanke, dirante tion, li antaurigardis, kvazau li tiam timus legi en miei oculoi, kaj samtempe kvazau li ŝatus atentigi, ke antaŭ ni estas iu vojo, kies limo ne videbliĝas. Ekzistas, aŭ almenaŭ povas ekzisti, se al lia peto mi respondos jes. Mi respondis jes ne tuj, sed post paso de kelkaj minutoj. Kaj tamen dum tiuj minutoj povis okazi neniu enpensiĝo. Povis okazi neniu motiv lukto. La respondo estis do preskaŭ determinita. Ne ambaŭ sciis, ke ĝi radikas en la tuta pasinteco kaj for alrigardas la estontecon, ke ĝi enpenetras nian ekziston kvazaŭ naveto por kapti tiun ĉi ĉevvefton, kiu decidas pri la teksaĵmotivo. Mi memoras, che Andreo ne tui turnis al mi la rigardon, sed relative longe rigardis antauen, quasau li fix rigardus tium ci vojon, kiu estas antau ni.
Mi al iris teresan lau vojo relative longa. Mi ne tui trovis sin. Mi ne memoras ec, ĉu nian unuan renkontiĝon akompanis iu antaŭsento aŭ io similspeca. kai verŝajne mi ne scias kion signifas amo laŭ la unua rigardo. Post kelka tempo mi konstatis, ke ŝi troviĝis en la kampo de mia atento. Tio signifas, ke mi devis pri ŝi interesiĝi, kaj samtempe mi aprobis tion, ke mi devas. Verdire mi povis ne konduti tiel, kiel mi sentis, ke mi devas, sed mi asertis, ke tio ĉi estus sensenca. Videble estis io interesa, kio konformis al mia personeco. Tiam mi multe pensis pri la alia mi. Ja, Teresa estis la tuta mondo, same fora kiel ciu alia homo, kiel ciu alia virino. Kaj tamen io ebligis al mi pensi pri lancio de ponto. Mi permesis al tiu ĉi ideo daŭri kaj eĉ disvolviĝi en mi. Tio ne estis aprobo sendependa de la volo. Mi ne subiĝis nur al la impreso kaj senso ĉarmo, ĉar mi scias, ke tiam mi ne elirus vere el mia memo kaj ne atingus la alian personon, sed ĉi koncerne okazis ĝuste streĉo. Ĉar ja miaj sensoj ĉiupaŝe nutriĝis per la ĉarmo de la renkontataj virinoj. Kiam kelkvoje mi provis ilin sekvi, mi renkontis insulojn forajn. Mi tiam pensis ankaŭ, ke belo perceptebla de sensoj povas esti donaco malfacila aŭ danĝera. Ja mi renkontis personojn, kiujn ĝi kondukis al ies malfeliĉo, kaj tiel poiome mi lernis alte taksi belon percepteblan de menso, alie veron. Mi decidis do serĉi la virinon, kiu vere estos por la mia, la dua mi, kaj la ponto lanĉota inter ni ne estos malfirma trabeto inter nufaroj kaj kanoj. Mi renkontis kelkajn knabinojn, kiuj absorbis mian imagon kaj ankaŭ mian penson, kaj dume en momentoj, en kiuj laŭ mi plej interesiĝis pri ili, subite mi konstatadis, ke Teresa daŭre radikas en mia konscio kaj memoro, kaj ĉiun el inter ili reflekse kun ŝi mi komparas. Kaj ja mi eĉ deziris, ke ili elpuŝu sin el mia konscio, iel mi pri tio kalkulis, kaj pretis ankaŭ sekvi la impreson trudan kaj fortan. Amon mi volis opinii kiel pasion, kaj kiel senton, kiu superos ĉion. Mi credis absolutan senton, kaj tiel mi ne povis rekte kompreni, en kio konsistis tiu mistera daŭro de Teresa en mi, dank'al kio ŝi ĉeestas en mi, kio certigas al ŝi la lokon en mia mio, kaj kio kreas ĉirkaŭ ŝi tiun iel misteran rezonon, tiun vi devintus. Mi do evitadis ŝin zorgeme, ĉirkaŭiradis rekte tutkonscie tion, kio povus veki almenaŭ konjektospuron. Fojfoje mi eĉ turmentis ŝin en miaj pensoj, samtempe ŝin mi kredis mia persekutantino. Ŝajnis al mi, ke ŝi trudsekvas min per sia amo, kaj mi devas decide distancigi min. Aliflanke, tiel kreskis mia interesiĝo por Teresa, la amo kvazaŭ elkreskadis el spitemo. Nome amo povas esti kunpuŝiĝo, pro kiu du personecoj ĝisfunde ekkonscias, ke ili devus reciproke al si aparteni, kvankam mancas agordoi cae impressoi. Temas pri iu el tiui procesoi en la universo, ciui causas sintezon, cae unuigas tion, cio apartigita, cae tion, cio malvasta, cae limigita, ili vastigas, cae ricigas.
Mi devas confessi che la andeclaro de Andreo estis por mi io neatendita. Verdire ne estis causo che mi gin attendu. Ciam shainis al mi che Andreo faras cion porque mi estu senbezona al li cae por convinci min pritio. Sed iu amdeklaro ne surprizis min complete nepreparita, tio casis tiel che mi sentis che iel mi estas por li, cae che shaine mi povus lin ami. Shaine ec per tiu ci constio mi jam amis lin, sed nur tiom. Mi neniam allasis che mi portu en mi la senton che urestos sen responda. Tamen hodiau mi povas confessi al mi mem, che tio ne estis por mi facila. Constante nun mi pensis pri ni ambau, cae li ancau tiel pensis tut certe, do li gioius pri mia penso. Ni comencis tiam interparolon pri diversei detaloi ligitei cun nia geedzigio. Post ancora ni comune rigardis la vitrinon de juvelist vendeio, cie en scatolettoi tegitei interne de veluro cusis diversei juvelajui. Inter ini estis ancau geedzei ringoi. Ni rigardis momenton silente. Poste Andreo prenis mian manon cae diris, ni en iru Teresa electi por ni la geedzo ringoin. La imago laboris ciam pli intense, svebis super la rememoroi, super la pasintezzo, al estontezzo, cies bildo estis ciam pli proxima. Ni daure staras, antau tiu vendeio, comune electante nian sorton. Sed la vitrino farigis la spegulo de nia estontezzo, jen reflectas gian formon.
La geedzai ringoi ne restis en la vitrino. La juvelisto longe rigardis niain oculoin. Farante iam la lastan provon de la nobla metalo, li eldiris profundain pensoin, kiui en curiosa maniero fixigis en mia memoro. La pesajo de tivui orai geedzo ringoi, tiel li diris, ne signifas la pesajon de la metalo, sed la pesajon propran del homo. De ciu el vi aparte, cae de vi ambau comune. Ah, la propra peso de la homo. La propra peso de la homo. Ciu povas esti pli teda, cae samtempe pli nedifinebla. Temas pri la peso de daura gravitado, cun ligita cun la mallonga flugo. La flugo havas la formon de spiralo, elipso, cae la formon de coro. Ah, la propra peso del homo, tiui fendoi, tiu densezzo, cae tiu fundo, tiu ligigio, ciam tiom malfacile estas forglui la coron cae penson, cae inter cio ci liberezzo, iu liberezzo, cae quelquoie ec furioso, furioso de liberezzo, enplectita entiun densetson, cae inter cio ci amo, ciu spruzas el liberezzo, ciel fonto el grundo trancita transverse. Jen la homo, li ne estas diafana, cae li ne estas monumentezza, cae li ne estas simpla, prefere malriĉa. Tio estas unu homo, kaj ambaŭ, kaj kvaropo, kaj cent, kaj miliono. Multobligu ĉion ĉi per vi. Multobligu tion grandecon per malfortezo, kaj vi ricevos la produkton de la homaro, la produkton del homa vivo. Tiel diras tiu mistera juvelisto, controllante la provon de niei geedzei ringoi. Poste ancorau briligis ilin per sciamo, de nove metis en tiun scatoleton, quiu antave trovigis en la vitrino. Finfine li comensis circau volvi per silk papero. Li daure fix rigardis niein oculoine, quasau li desirus sondi niein coroine. Ciu li pravis dirante cion ci? Ciu tio estis ancau niei pensoi? Shaine neniu el ni capablis pensi pri tio lau tioma distanzo. Amo prefere estas entusiasmo ol enpensigio.
Do ni staras reflektitaj en la vitrino, kvazaŭ en spegulo kaptanta la estontecon. Andreo prenas unu el la ringoj, mi aliflanke la duan. Ni etendis reciproke la manojn. Mia Dio, kiom tio facilas? Kion povas pensi homoj invititaj por nia nupto? Kion ili pensas tiam, kiam silentas, kaj kiam ĉesos paroli? Kion ili pensos plu?
Kvankam ni ancora staris antaŭ la juvelist vendejo, tamen estas afero evidenta, ke la vitrino de lia laborejo ĉesis esti la spektejo por la preterpasantoj, spektaklo en kiu ĉiu senescepte povas elekti iun objekton por si mem. Aliflanke ĝi fariĝis spegulo reflektanta nin ambaŭ, Teresan kaj min. Ecz pli, tio ne esti simpla plata spegulo, sed iu lenso ensorbanta sian objekton. Ni estis ne nur spegulitai, sed ensorbitai. Mi havis la impreson, quasau mi estis vidata kaj rekonita de iu, kiu kaŝiĝis en la profundo de tiu vitrino.
En la vitrino videbligis la tago de nia nupto. Ni ambau solene vestitei, cae crom ni multei personoi, la nupto gastoi. La vitrino ensorbis mian figuron en diversei momentoi cae situatioi, cae do unue ciam mi staris, cae poste genuis apude de Andreo, ciam ni estis interŝanĝantei la geedzoringoin. Mi havas ankaŭ tian konvinkon, ke nia reflektiĝo en la profundo de la spegulo restis jam por ĉiam, kaj ne eblas ĝin de tie elpreni aŭ forigi. Momenton poste mi pensis, ke ni ĉeestis en la profundo de tiu spegulo ekde la komenco, ĉiukaze multe pli frue ol ni ekstaris antaŭ juvelist vendejo.
Aliflanke la juvelisto, kiel mi jam menciis, rigardis nin en maniero aparta. Lia rigardo estis samtempe milda kaj penetrema. Mi sentis, ke tiun rigardon li ŝovas tra ni elektante kaj mezurante la geedzajn ringojn. Poste li enmetis ilin sur niajn fingrojn prove. Mi ricevis tian impreson, kvazaŭ li rigarde serĉus niajn korojn kaj profunde penetris ilian pasintecon. ĉu la estontecon ankaŭ perceptas. Liaj okuloj emfazis komune varmon kaj firmecon. La estonteco restis por ni nekonataĵo, kiun nun ni akceptas sen maltrankvilo. Amo venkis maltrankvilon. Estonteco dependas de amo.
Estonteco dependas de amo.
Vi audis la literaturan elsendaĵon de Jan Klimek dediĉitan al la kreado de Karol Vojtyła. La literaturan fragmenton tradukis Barbara Pietrzak, kiu prezentis ĝin al vi kune kun Andrzej Pettin. La enkondukon legis Milada Švedo. Radio Polonia adiaŭas vin, ĝis la raŭdo, karaj gesinjoroj.
Adiaŭas svinga signoroi, ankaŭ la Esperanto redakcio de Pola Retradio, invitante por la laŭvica programo el Varsovio, la plej proksiman vendredon. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.